saarnan tekstinä on Johannes 12 jakeesta 37 luvun loppuun ja aiheena on välitilinpäätös. Luen tämän tekstin. Vaikka Jeesus oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähteensä, he eivät uskoneet häneen, että toteutuisi profeetta Jesajan sana, jonka hän oli puhunut. Herra, kuka uskoi meidän saarnamme ja kenelle hänen Herran käsivarsi ilmoitettiin? He eivät voineet uskoa sen tähden, että Jesaja oli sanonut, hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, etteivät he silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi ja kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Tämän Jesaja sanoi, koska hän näki Kristuksen kirkkauden ja puhui hänestä. Kaikista huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi erotetuksi synagogasta, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa. Mutta Jeesus huusi sanoen, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen. Jos joku kuulee minun sanani eikä noudata niitä, en minä häntä tuomitse, sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Joka halveksii minua eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Sillä en minä ole puhunut omia ajatuksiani. Isä, joka on minut lähettänyt, on antanut minulle käskyn, mitä minun on sanottava ja mitä puhuttava. Minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Minkä minä siis puhun, sen minä puhun niin kuin isä on minulle sanonut. Oletko sinä onnistunut elämässäsi? Oletko päässyt tavoitteesi ja ovatko saavutuksesi odotustesi mukaisia? Tämä kysymys menestyksestä koskettaa jollain tavalla jokaista meistä. Jokainen toki haluaisi vastata myöntävästi näihin kysymyksiin, mutta jos on rehellinen ja tutkija omaa mennyttä elämäänsä, niin useimpien on kai pakko tunnustaa, että odotukset olivat liian suuret. Muistan, miten eräs japanlainen ei-kristitty rouva kysyi minulta, kuuluinko menestyjiin. Vastasin vähäkään empimättä, en todellakaan. Eli juuri noihin aikoihin keski-iän kriisiä. Vuosien uurastus lähetystyössä alkoi asettua pikkuhiljaa oikeisiin, varsin vaatimattomiin mittasuhteisiinsa. Kysymyksen tehneen rouvan mies oli juuri kuollut syöpään. Kuolivuoteellaan tämä mies oli tullut uskoon ja oli kastettu. Rouva oli nähnyt sen yllättävän muutoksen, joka miehessä oli aivan viimeisellä viikolla tapahtunut. Mutta siitä huolimatta hän ei tahtonut uskoa Jeesukseen. En lähtenyt selittämään tarkemmin hänelle, miksi koin itseni epäonnistujaksi. Taustalla oli tietenkin aiheellista suuruuden hulluuden romahtamista, mutta vielä syvempääkin. Vaikka iloitsin siitä, että mies oli tullut uskoon ja pelastunut, koin, että vaimon sydän oli entistäkin syvemmin kiinni. Hänen tyttärensä oli tullut jo aikaisemmin uskoon ja iäkäs äitinsäkin tuli Kristuksen luo pian noiden tapahtumien jälkeen, mutta hänen oma sydämensä pysyi suljettuna. Evankeliumin julistaja ei voi kokea olemansa työssään menestynyt ennen kuin leivät ne, jotka sanan kuulevat, taivu parannukseen synneistään ja käyn uskossa pyytämään armahdusta Jumalalta. No, Jumalan työ ei kuitenkaan jäänyt kesken tuon rouvankaan kohdalla, vaikka sydämen julkiseen meni vielä parikymmentä vuotta. Kysellessäni japanilaisilta näitä asioita olen usein törmännyt tällaiseen vastaukseen. En osaa asettaa elämälleni mitään erityisiä tavoitteita tai päämääriä, mutta pyrin elämään niin täysipainoisesti joka päivä, että vanhuuden päivänä voisin katsoa taaksepäin ilman, että minun tarvitsee katua mitään. No, vastaus ei minua tyydytä, sillä se kertoo lähinnä sen, että asianomainen ei tiedä, mihin hän on matkalla, eikä siksi halua tai uskalla asettaa itselleen mitään tavoitteita. Sitä paitsi en jaksa uskoa, että kukaan pääsee elämänsä iltaan niin, ettei hänellä olisi mitään kaduttavaa. Rehellisempää olisi todeta, että jo tähän päivään mennessä on kasaantunut monenlaista katumuksen ja suunnan tarkistamisen aihetta. No, on toki paljon suomalaisiakin, jotka turvallisuuden tunnon menetettyään joutuvat elämässään kipeään itsetutkisteluun. Oletko saanut elämässäni aikaan mitään todella arvokasta ja pysyvää? Tällaisten kysymysten tekeminen ei siis kuulu vain keskien kriisiin tai eläkkeelle jäämisen sopeutumisprosessiin. Näitä kysymyksiä tulee rehellisen ihmisen toki kysellä säännöllisin välein. No, tekstimme kuvaa Jeesuksen elämän ratkaisevaa taitekohtaa, jossa 3,5 vuoden julkinen toiminta on nyt takanapäin. Edessä oli ristin tie ja ylösnousemuksen voitto. Johannes tiivistää tekstissämme koko julkisen toiminnan tapahtumat ja esittää juuri tuon meidän kysymyksemme, mutta nyt Jeesukselle. Saavutitko Jeesus tavoitteesi? Menestyitkö sinä julkisessa toiminnassasi? No, ristin ja ylösnousemuksen jälkeen tätä tähtekohtaa tallentaessaan Johannes on viimeiseen asti totuudellinen. Vaikka Jeesus oli tehnyt niin monta tunnustekoa ihmisten nähden, he eivät uskoneet häneen. Johannes oli heillä kuvannut otoksen omaisesti Jeesuksen 8 tunnustekoa. Veden muuttamista viiniksi, temppelin puhdistamista, toisessa kaupungissa kuolemaisella olleen kuninkaan virkamiehen pojan parantamista sanalla, ramman parantamisen veljensä lammikolla, 5000 ruokkimisen, myrskyn tyydyttämisen, sokeaan syntyneen silmien avaamisen ja kuolleen Lasaruksen herättämisen eloa. No, tietysti lukemattomia muitakin ihmeitä Jeesus teki. Jeesuksen toiminta oli tunnustekojen sarja, ja samalla kun hän julisti ja opetti evankeliumia, hän korostamalla korosti, että hän itse on Jumalan lähettämä pelastaja kansalle. Jeesuksen sanat eivät olleet jääneet epäselviksi myöskään. Minä olen elämänleipä, minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen ovi, minä olen hyvä paimen, minä olen ylösnousemus, minä ja isä olemme yhtä. Isä on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Tulkaa minun luokseni kaikki työn raskauttamat, minä annan teille levon. Jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon. No, ajoittain Jeesuksen ympärillä liikkui suuria joukkoja, mutta kaiken tämän jälkeen Johanneksen sanat vaikuttavat lähes toivottoman sävyisiltä. Vaikka Jeesus oli tehnyt niin monta tunnustekoa ihmisten nähden, he eivät uskoneet häneen. No, silti kysymys ei ole suinkaan ollut toivottomuudesta, vaan siitä, että Johannes kertoo asiat siten, mitä aivan asiallisesti sen, mitä Jeesus julkisella toiminnallaan sai aikaan. tuskin kukaan meistä uskaltaa väittää, että Jeesus olisi epäonnistunut, sillä olihan niitäkin, jotka uskoivat hänen ihmeittensä ja puheidensa perusteella. Olihan hänelle 12 lähestä opetuslasta, olihan helluntailla koolla sentään 120 henkilöä, ja nousihan hänen ylösnousemuksensa todistajienkin määrä sentään 500 henkeä. Mutta jos ajattelemme nämä valtavia kansanjoukkoja ja Jeesuksen tunnustekojen näyttävyyttä ja suuruutta, pakko kai on todeta, että tilastollisesti Jeesuksen julkista toimintaa tuskin voidaan kuvata menestykseksi, varsinkin kun vielä lähipiiristäkin nousi pettäjä ja ylösnouseen luokse kokoontuneiden joukossakin oli vielä epäilijöitä. Kun tänään Suomessa ja monilla lähetyskentillä kipuillaan sen kanssa, miten voisimme saavuttaa suuremman määrän ihmisiä, reseptinä esitetään toisaalta suunnalta sitä, että raamattuopetukseen täytyy panostaa. Ja sen tulee olla vähän syvällistä ja vastata tämän ihmisten tarpeisiin. Ja toisaalta suunnalta taas painotetaan, että ilman merkkejä me emme voi odottaa hyviä tuloksia. Vasta kun ihmisiä paranee ja monella tavalla koetaan Jumalan voiman vaikutusta, ihmiset kiinnostuvat ja tulevat uskoon. Ja kummastakaan näistä pyrkimyksissä ei sinänsä ole mitään vikaa. Ongelma on vain siinä, että ihmiset ovat siinä määrin synnin ja pimeyden vallassa, että oikeasta raamatullisesta opetuksesta ja aidosta pyhän hengen vaikuttamista ihmisistä huolimatta ihmiset eivät tule uskoon. Jeesuksen julkisessa toiminnassa ei ollut kummastakaan puutetta. Jumalan totuuden sana oli viiltävän terävää ja armon sana kykeni vapauttavaan syvimmällekin vajonneen syntisen. Parantamisihmeitä ja muita voimatekoja riittää jokaisen sellaista kiinnostuksen tai jokaisen nähtäväksi, joka vain halusi niistä nähdä. Mutta siitä huolimatta ihmiset paaduttivat sydämensä, eivätkä uskoneet. Mutta meidän on tässä tietysti huomautettava, että Jeesus ei ollut tätä viimeistä ja suurinta tunnustetekoa vielä suorittanut. Itse asiassa hän julkinen toimintansa oli sen osoittamista, että ilman Golgatan tuskan tietä ja sen jälkeen tullutta ylösnousemuksen voittoa ja niiden siunauksena tapahtunutta pyhän hengen vuodatusta, ihmiskunnalla ei olisi mitään toivoa. Vaan Jeesus kärsimällä meidän syntiemme iankaikkisen rangaistuksen Jumalan pyhän vihan tulessa Golgatan ristillä, kykeni vapauttamaan meidät synnin ja syyllisyydestä ja vallasta. Mikään muu ei syntiin pure, vaan Jeesuksen ruumiin ylösnousemus haudasta kykeni vapauttamaan saaliin kuolemaan valloilta. Ja vain Jeesus kykeni murskaamaan saatanan pään ja viemään saaliin pimeyden voimien sitomat Jeesuksen lasten ihmeelliseen vapauteen. Ilman Herran pelastustekoja ihmisillä ei ole toivoa. Kun katselemme helluntain jälkeistä seurakunnan marssia tässä maailmassa, vielä mitä suurimman epäuskon ja taisteluiden keskellä, kukaan ei voi väittää, että Jeesus ei olisi menestynyt ja menestyisi ihmisten pelastamisessa. Mutta tämä kaikki tapahtui sen jälkeen, kun Jeesuksen julkinen toiminta oli osoittanut ihmisen täysin toivottomaksi tapaukseksi. No, todettuaan tilanteen ihmisten loputtoman epäuskon, Johannes selittää, mistä se johtuu. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana, Herra, kuka uskoo meidän saaramme ja kenelle Herran käden voima ilmoitetaan. He eivät voineet uskoa, koska Jesaja oli vielä sanonut, hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, eivätkä kääntyisi, eikä minä heitä parantaisi. Jesaja sanoi tämän nähdessään hänen kirkkautensa ja puhuessaan hänestä. Jumala oli jo ajat sitten selittänyt profeetalleen kaiken tämän. Jesaja oli jopa saanut kovaksi tehtäväkseen julistaa paatumusta kansalle. Ei toki siksi, että Jumala haluaisi paaduttaa ihmisiä, vaan siksi, että ihmiset näkisivät, kuinka paatuneita he ovat, jotta he havahtuisivat näkemään hirvittävän tilansa ja kääntyisivät ja tekisivät parannuksen. No tuo Jesajan kohta sisältää itse asiassa pelastuksen tien tänäkin päivänä. Se on niin sanottu pelastusjärjestys. Ensin on nimittäin sinun silmiesi ja korviesi avauduttava kuulemaan ja katselemaan Herran sanaa ja hänen tekojaan. Ja jos pidät silmäsi ja korvasi kiinni, et voi pelastua. Pelastus tulee vain evankeliumin sanan kautta ja sen sanan, joka kuvaa sinun sydämesi silmille sinun tähtesi ristillä kärsineen ja ylösnouseen Kristuksen. Siis toiseksi vain sellainen, joka pitää silmänsä ja korvansa auki, voi päästä ymmärtämään sydämellä oman pelastuksensa tarpeen ja oman paatumuksensa hirvittävyyden ja synnin ja pimeyden hirmualla. Ja kolmanneksi, mutta kaiken tämän ymmärtäjänä on sitten toivo. Hän voi nyt sitten kääntyä sen Jeesuksen puoleen, joka yksin on kaiken synnin ja pimeyden voittanut. Ja neljänneksi, juuri sillä hetkellä, kun ihminen kääntyy apua huutaa Herran puoleen, tapahtuukin armon ihme. Herra itse parantaa, pelastaa ihmisen. Synteen pääsee Jumalan armoon, saa Kristuksen vanhurskauden, kelpaa Jumalalle ja saa perinnöksi iankaikkisen taivaan. Koska pimeyden vallatkin tietävät tämän, niiden varsinainen tavoite oli saada ihmiset paatumaan. Heidän silmänsä sokeiksi ja korvansa kuuroiksi pelastuksen evankeliumille, jossa on siis voima pelastaa syntinen ihminen. Vaan sellainen ihminen, joka ymmärtää, että hän ei ymmärrä pelastuksen salaisuutta, voi sen lopulta käsittää. Miksi ihmisille on siis julistettava paatumusta, tai siksi heille julistettava paatumusta, heille on kerrottava, missä on vika, kun he eivät ymmärrä. Heille on julistettava heidän sokeuttaan, jotta edes se saisi heidät havahtumaan paatumuksesta ja heidän sydämensä avautuisivat. Syntiin langeneen ihmisen tilasta järkyttävintä tietoa antaa se tosiasia, että kun Jumalan kirkkaus ilmestyy Kristuksessa ihmisten keskellä, he eivät uskoneet häneen. Suurempaa ja väkevämpää todistusta kuin minkä Jeesus antoi, ei enää ole, mutta he eivät uskoneet. Kaikkein syvintä sokeutta kuvaa se, minkä tekstissämme hiukan yllättävällä tavalla todetaan. Useat hallitusmiehetkin uskoivat Jeesukseen, mutta fariseusten tähden eivät tunnustaneet sitä, etteivät olisi joutuneet synagogasta erotetuksi. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Siis tämä on täydellinen, älyllinen usko. Se on epäuskon huippu. Ei ole sen suurempaa sokeutta kuin tietää ja tuntea evankeliumi, olla sen totuudesta vakuuttunut ja kuitenkin hylätä se ihmiskunnian vuoksi. Se on suurinta pimeyttä. Kun ihminen paaduttaa Kristuksen puheen kuullen ja teot nähden sydämensä, lopputulos on se, että Jumala ratifioi eli vahvistaa ihmisen paatumuksen paaduttamalla paatuneen. Kansa paatui ja se hylkäsi Jumalan pojan. Mutta me tiedämme myös jatkon. Jumala jatkoi työtään. Jumala hylkäsi oman poikansa tuon kansan hylkäämän, että vielä kerran suurimman ja ihmeellisimmän tunnusteon jälkeen helluntaina tuo paatunut kansa saisi vielä kuulla ja nähdä. Jeesus lupasi omilleen, te teette suurempia kuin minä teen. Hän ei tietenkään tarkoita sitä, että hänen seuraajansa voivat ajallisten merkkien alueella tehdä mitään suurempaa kuin mitä hän teki. Kysymys on paljon suuremmasta. Tuli se päivä, jolloin Jeesuksen seuraajien suussa oli uusi sanoma. Tänäänkin keskellämme on tuo sana, joka ei ole tunnusmerkkejä eikä viisautta, vaan sellaista Jumalan voimaa, että paatuneet sydämetkin murtuvat ja sokean silmät avautuvat. Herran omilla on suussaan Jumalan hulluuden sanoma. Sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Kristuksesta. Se on Jumalan lopullinen voima, joka kykenee tänäänkin vapauttamaan synnin, kuoleman ja sieluvihollisen valtaan joutuneet. Menestyksen salaisuus tässä pimeässä maailmassa eivät ole merkit, eivät opetus, vaan ristiinnaulittu Jeesuksen Kristuksen julistaminen pyhän hengen voimassa. Tuo evankeliumin sana kykenee tunkeutumaan paatuneeseenkin sydämeen. Evankeliumin sana kykenee synnyttämään uskon epäileviin sydämiin. Evankeliumin voima on keskellämme nytkin. No, ajallisia ihmeitä suunnattomasti suurempi on, kun syntinen ihminen saa korvilla kuulemansa evankeliumin kautta sydämensä oman tunnon rauhan ja sisimpäänsä Kristuksen hengen asumaan. Se on iankaikkinen ihme, sillä siitä alkaa katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Mutta jos ihminen tai kansa kääntää selkänsä itse evankeliumille, niin sen jälkeen sille ei ole enää mitään toivoa. Siksi jos kuulet vielä Herran kutsuvan äänen evankeliumin sanassa, älä kulje sen ohi. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään voit avata sydämesi evankeliumin sanalla. Tänään sana tuo sinun sydämeesi ristin ja ylösnousemuksen siunauksen, syntien anteeksi antamisen iankaikkisen elämän. Niin itse ylösnousut ratsastaa evankeliumin sanassa sinun sydämeesi. Vaikka olisit paaduttanut sydämesi ihmeille ja opetukselle, älä paaduta sitä, kun Herra itse haluaa tulla ja jakaa sinulle verensä armossa rauhaa ja ylösnousemuksen voitossa iloa. Hänen armonsa ja voimansa varassa voit selvitä myös taistelussa pimeyden valtoja vastaan. Sana rististä on Jumalan voima, jota pimeyden vallat eivät kestä. Herra kutsuu sinua tähän vapauteen. Uskovalle ei ole mitään muuta menestyksen tietä kuin usko evankeliumin Kristukseen ja kulkeminen hänen askelissaan. Vaikka tie ajoittain näyttäisi tappioiden tieltä, Herra oma tietää, ratkaiseva voitto on jo saatu. Herramme elää ja tulee pian takaisin suuressa kirkkaudessa. Mikä riemun hetki se on niille, jotka ovat tänään avanneet silmänsä, korvansa ja sydämensä evankeliumin sanalla. Se sana vakuuttaa, poikani, tyttäreni, ole turvallisena mielellä. Jeesuksen uhriveren tähden sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Tämä oli saarnan osa numero 1. Nyt alkaa saarnan osa numero 2, että voitte ottaa semmoisen mukavan asennon. Tämä ei vielä ihan loppunut. Nimittäin tässä oli tämä Jeesuksen viimeinen huutava puhe myöskin, joka tässä täytyy vielä käsitellä. Jos tietäisit, että elämäsi päättyy muutaman päivän sisällä, ja joutuisit pitämään elämäsi viimeisen julkisen puheen, niin mitä haluaisit siinä kertoa jälkeen jääville? Meille tämä asia tuli todella puhutelvaksi tämän kesän aikana, kun yhtäkkiä 3 päivässä lähin hyvin läheinen työtoveri sieltä Japanin kentältä. mä saan kutsun Herran luokse. No se voi tulla kovin pian yllättäen. Kysymys ei ole siis vain teoreettinen, vaan jokaisen asioita loppuun asti ajatteleva uskovan kristityn tulisi laatia testamentti, jonka sisältö voitaisiin sitten lukea esimerkiksi hänen omissa hautajaisissa. Ja synagogan seurakunnassa oli pitkään Herran tietä valtaneen miehen hautajaiset. Ja sen virret ja Raamatun kohdat oli hän itse huolella valinnut etukäteen. Hän halusi antaa todistuksen siitä, mitä Herra oli hänelle antanut ja mihin hän oli siirtynyt ja mikä oli hänen elämässään ollut tärkeintä. Minkä vuoksi hän oli elänyt ja mihin hän oli aikansa ja voimansa halunnut käyttää. Kuinka moni teistä on kirjoittanut jo oman testamenttiinsa? Jaha, yksi. Voi olla, että te olette vähän liian nuoria vielä ottamaan tämän kysymyksen ihan vakavasti. Surkea on tämän päivän lukemattomien ihmisten osa, kun he eivät tiedä, miksi he ovat syntyneet, mitä varten elävät ja mihin lopulta elämänsä päätyttää joutuvat. He elävät päivästä toiseen ikään kuin ajelehtien sinne tänne maailman menossa ja ajan virrassa. Ja kukaan rehellinen ihminen ei voi tyytyä siihen, että jää vain vaille vastauksia elämänsä perimmäisiin kysymyksiin, vaikka meille toutatetaankin monen tuutin suulla, että suurimmat ja rohkeimmat ovat ne, jotka uskaltavat kohdata elämän mielettömyyden ja sen, että kaikki täällä on lopulta vain sattumaa ja vailla mitään päämäärää. Näinhän me saamme sieltä kuulla. No tekstimme loppuosa on siis Jeesuksen viimeinen julkinen puhe ennen hänen ristiin naulitsemistaan ja ylösnousemustaan. Siinä hän kiteyttää kaikkein tärkeimmän siitä, mitä hän oli julkisen toimintansa aikana puhunut. Se on siis Jeesuksen opetusten yhteenveto. Voisi sanoa, että siis tälle maailmalle on kohdistettu testamentti. Sen johtolauseessa on tämä, että Jeesus huusi ja sanoi. Johannes osoittaa tällä, että se tiivistelmä, jonka hän Jeesuksen opetuksia lainaamalla tässä esittää, oli niin voimakkaasti ja selvästi kuulijoilla halki Jeesuksen julkisen toiminnan aikana esitetty, että kenelläkään ei ollut voinut olla mitään epäselvyyttä Jeesuksen sanoman sisällöstä. Riippumatta siitä, otettiinko se sitten vastaan tai hylättiin. Aluksi Jeesus kuvaa suhdettaan isään. Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjäni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Jeesus korostamalla korosti suhdettaan isään. Kaikki, minkä hän sanoi ja puhui, tapahtui hänet lähettäneen isän valtuutuksella. Joka uskoo minuun, uskoo isään. Joka näkee minut, näkee isän. Ja vähän myöhemmin jäävässä puheessa yhteydessä hän jälleen toisti asian Filippukselle, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Usko Jeesukseen on uskoa isään. Jeesus tuli tähän maailmaan näyttämään, millainen isä on. Voimme toki aavistella Jumalan luomisteoista, hänen suunnatonta suuruuttaan, ääretöntä valtaansa ja hänen käsittämätöntä viisauttaan. Siihen riittää, kun katsomme avaruuden mittaamattomiin korkeuksiin tai tutkimme elämän ihmeellisyyksiä DNA:n valtavassa tietomäärässä tai atomin maailman voimakentissä. Mutta vasta Jeesuksessa me näemme, millainen on isän sydän meitä kohtaan. Tuo just Tommi sanoi, että hän rakastaa, koska hän rakastaa. Jeesuksen olemuksen pyhyys ja puhtaus, hänen rakkauden tekonsa ja viime kädessä hänen täydellinen uhrinsa meidän syntiemme pelastamiseksi kertovat, miten käsittämätön syvä on isän rakkaus meihin, hänen luomiinsa ja siitä huolimatta, että olemme juosseet synnissä pois hänen luotaan. Jeesus jatkaa, minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei kukaan, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen. Olen tullut, olen tuonut maailmaan sen, minkä se oli menettänyt, elämän valon, joka tulee Jumalasta. Elämä tulee sinne, missä Jeesuksen valo otetaan vastaan. Se tulee hänen lausumiensa sanojen välityksellä. Kysymys on siis yksittäisistä lausumista, eikä vain jonkinmoisesta epämääräisestä kokonaisuudesta. Jos Jeesuksen sanoille ollaan kuuliaisia, löydetään elämä. Ensimmäinen asia, jossa ihmisen tulee taipua kuuliaisiksi Herran sanalle, sanan valolle, päästäkseen sisälle elämään, on kääntyminen hänen puoleensa parannuksessa ja ottamalla vastaan kasteen Jeesuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi. Silloin ihminen saa pyhän hengen ja osan iankaikkiseen elämään. Sen jälkeen valossa vaeltaminen merkitsee sitä, mitä ensimmäisen Johanneksen kirjan ensimmäinen luku kertoo. Että jos me valkeudessa vaelamme, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Ja Jeesus jatkaa, jos joku kuulee minun sanani eikä noudata niitä, minä en tuomitse häntä. Sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Joka halveksii minua eikä ota vastaan sanoja, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, minkä olen puhunut, on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Jeesus tuli pelastamaan maailman, eikä tuomitsemaan sitä. Mutta juuri ne Jeesuksen sanat, joiden kautta pelastus on löydettävissä, kun niillä alle taivutaan ja ollaan kuuliaiset, muodostuvat tuomion perusteeksi viimeisenä päivänä niille, jotka hylkäävät ne täällä ajassa. Viimeinen tuomiohan on kyllä välttämätön, sillä sitä vaatii Jumalan pyhyys ja rakkaus. Jos Jumalan maailmankaikkeuteen jää lopulta jotakin vääryyttä, Jumala ei ole enää Jumala. Siksi jokaisen ihmisen on saatava lopullisen ja oikean tuomion viimeisenä päivänä. Jokainen meistä kulkee väistä vääjäämättömästi kohti tuota suurta tuomion päivää. Tuomio tulee tapahtumaan sen valon mukaan, minkä ihmiset ovat elämänsä aikana Jumalalta saaneet niin yleisessä ilmoituksessa, kuin sitten erityisessä ilmoituksessa eli Jumalan sanassa. Raamatun sana on siis kerran mittaava meitä, jotka olemme sitä täällä ajassa lukeneet. Siksi Jeesuksen sanojen kuulemiseen sisältyy aina vastuu ja vakavuus. Jeesus vielä korostamalla korostaa, että hänen sanansa eivät ole mitä tahansa uskonnollista opetusta, vaan itse taivaallisen isän puhetta. Enhän minä ole puhunut itsestäni, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse määrännyt, mitä minun on sanottava ja mitä puhuttava. Minä tiedän, että hänen käskynsä on ihan kaikinen elämä. Mitä minä siis puhun? Minä puhun niin kuin isä on minulle sanonut. Kaikessa, mitä Jeesus sanoo, on suunnaton määrä itsensä tyhjentävää nöyryyttä, mutta samalla suunnatonta rohkeutta ja voimaa. Se, mitä ihmiset omin korviin kuulevat Jeesuksen suusta, eivät ole hänen sanojaan, vaan Jumalan sanoja. Vuosisatojen saatossa lukemattomat ovat kuulleet Jeesuksen puheessa Jumalan ääneen ja pelastuneet. Jeesuksen tulon tarkoitus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään siihen, että hän ilmoittaa, millainen isä on. Sen lisäksi hän sai erityisen käskyn isältä. Se oli tehdä ihmiselle mahdolliseksi päästä iankaikkiseen elämään. Se merkitsi koko ihmiskunnan syntitaakan ottamista omille hartioilleen ja synnin rangaistuksen kärsimistä meidän sijastamme. Vaan Jeesuksen verellä sovitettu ihmissuku voi päästä osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Jeesus vastasi isän käskyyn kuuliaisuudella. Isän käsky Jeesukselle kertoo sen, mikä on tärkeintä Jeesukselle. Kuuliaisuus isälle ja isän rakkaustahdon täyttäminen meidän pelastukseksemme. Meille tämä merkitsee myöskin käskyä. Ota vastaan iankaikkisen elämän lahja Jeesukselta. Se tapahtuu taipumalla parannukseen, synneistä ja turvautumalla Golgatan uhrin veren sovitukseen. Niin olet osallinen iankaikkisesta elämästä jo täällä ajassa ja viimein taivaassa. Edelleen isän käsky Jeesukselle vie meidät lähetyskäskylääriin. Iankaikkisen elämän sana on tänään vietävä niille, jotka elävät vielä pimeydessä. Herra haluaa, ettei yksikään hukkuisi, vaan kaikki saisivat pelastuksen. Sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan. Niin, suuntaudutko sinä elämässäsi lopulliseen päämäärään vai annatko ajallisten asioiden hallita koko elämäsi? Herran käsky vaatii meitä suuntaamaan katseemme taivaalliseen ja lopulliseen. Ja kun niin teemme, voimme päivittäisen elämämme viettää Herran valossa ja hänen johdatuksessaan. Herra, kiitos siitä, että sinun isäsi tahto on iankaikkinen elämä meille. Kiitos ei ole siitä, että sinä sen meitä varten valmistit. Kiitos, että annoit evankeliumin sanan, jonka välityksellä mekin saamme tuon suuren suunnattelun.